Часът е 18, аз съм Петър Севов на 22 юли. Добър вечер, госпожи и господа.
Новините на Дарик Радио.
Израел е засилил присъствието на своите служби за сигурност на Олимпийските игри заради опасени от евентуален атентат, поръчан от Иран срещу израелските спортисти в Лондон, пише вестник Sunday Times. Скотланд Ярд и британските разузнавателни служби са направили преоценка на заплахата за израелската делегация след самоубийствения атентат на 18 юли срещу автобус с израелски туристи в България, а израелското правителство е изпратило агенти на службата за вътрешна сигурност Шин Бет да пазят олимпийската делегация, съобщава неделното издание на Sunday Times. Израелското разузнаване Мосад също е изпратило екип с кодово име Байонет в Европа за издирването на група предполагаеми терористи, заподозрени, че работят в тясна връзка с Иран и Хизбола. Специално звено за интервенция на иранския корпус на революционните гвардейци е вербувал няколко европейци, приели исляма, двама от Германия, един швед и двама британци, твърдят експерти по сигурността, цитирани от вестника. Бомбеният атентат, който уби шестима в българския черноморски курорт и при който загина предполагаемият атентатор, засили опасенията от повторение на атентатите по време на Олимпийските игри в Мюнхен през 1972, извършени от палестински терористи, при които бяха убити 11 израелски спортисти и треньори. Един от предполагаемите терористи, издирвани от израелските агенти преди Олимпийските игри, е мъж, разполагащ с американски паспорт на името на Дейвид Джеферсън, който избягал след атентата в България. Българската полиция, ЦРУ, ФБР и Интерпол се опитват да идентифицират атентатора Камикадзе, който уби петима израелски туристи и българския шофьор на автобуса в Бургас при атентата, преценен от американците като характерен за Хизбола, пише още Sunday Times. Оставаме на вълна тероризъм. Днес се навършва една година от кървавите нападения, извършени от екстремиста Андърш Брайвик в Норвегия. Страната почита паметта на жертвите от масовото убийство на остров Ютьоя и бомбения атентат в Осло, при който загинаха 77, а над 150 бяха ранени. На 22 юли миналата година в правителствения квартал в столицата избухна бомба, поставена от Брайвик. При атентата загинаха 8 души, 98 бяха ранени. След това Брайвик откри огън на остров Ютьоя, където имаше младежки лагер на управляващата норвежка работническа партия. На острова екстремистът уби 69 и рани други 60 души. Убиецът се предаде сам на полицията и впоследствие призна за деянията си пред съда. Той обаче не се призна за виновен, заявявайки, че е действал в защита на норвежката културна идентичност, която по думите му е била заплашена от толерантността на властите към имигрантите. В цяла Норвегия днес бяха отслужени възпоменателни богослужения. Членове на кралското семейство и премиерът Йенс Столтенберг присъстваха на литургия в главната християнска църква в Осло. Премиерът на Норвегия заяви, че Андърш Брайвик се е провалил в опита си да промени норвежкото общество. Целта на бомбата и куршумите беше промяна в Норвегия. Норвежкият народ обаче отговори, като се вкопчи в своите ценности. Убиецът се провали, народът победи, заяви Столтенберг на церемония, отбелязваща първата годишнина от трагичното масово убийство. Очаква се присъдата на Брайвик да бъде произнесена на 24 август. Полицейски експерти обезвредиха всички експлозиви, заложени в апартамента на масовия убиец от Колорадо. В петък 24-годишният Джеймс Холмс откри безразборна стрелба в киносалон в Аурора, убивайки 12 и ранявайки 58 души, след което бе заловен. Масовото убийство стана по време на премиерна прожекция на последния филм от поредицата за Батман, Черният рицар, Възраждането. Маскиран като Жокер, врагът на Батман, Холмс хвърли две гранати с сълзотворен газ и откри огън по зрителите. 11 души от ранените продължават да са в критично състояние след нападението. По думите на началника на местната полиция Дан Оутс, Холмс е получил през последните 4 месеца голям брой пакети с муниции и материали за изработване на бомби. След залавянето на убиеца, органите на реда работиха часове наред, за да обезвредят капаните, заложени от него, с цел да предотвратят безпрепятственото влизане в апартамента му. Масовият убиец от Колорадо е затворен в единична килия, за да бъде защитен от евентуални нападения на други затворници. По думите на окръжния шериф Грейсън Робинсън, тази мярка е обичайна при такива случаи. Шерифът добави още, че Холмс ще се яви в понеделник пред съда на предварително заседание. Актьорът Кристиан Бейл, който изпълнява ролята на Батман във филма, заяви вчера, че не може да изрази с думи ужаса, който е изпитал при веста за трагедията в предградието на Денвър, Аурора. Белият дом обяви, че днес президентът Барак Обама ще пристигне в Колорадо, за да се срещне с роднини на жертвите от кръвопролитието. По план, Обама трябваше да започне в понеделник обиколка из западните щати, но той е решил преди това да посети Аурора. У нас. Моряци от три кораба, техни близки и приятели, излязоха днес на протест във Варна. В шествието се включиха представители на екипажите на корабите Ина, Лудогорец и Сиунд. И трите кораба станаха печално известни с различни проблеми в чужди териториални води. Крайно време институциите в страната да спрат да бездействат и българското законодателство да се приравни с изискванията на световните морски организации, посочи капитанът на потъналия край Бразилия кораб Sea Wind Николай Симеонов. Той припомни, че собственикът на плавателния съд Станчо Савов дължи на екипажа 700 000 долара, но моряците едва ли ще видят парите си. Николай Туртов, главен механик на ИНА, припомни, че корабът е задържан в Гърция точно преди 13 месеца. От тогава помощник капитанът Недялко Петров е в ареста в съседната ни страна, а моряците са пуснати във Варна, но не са оневинени и могат да бъдат съдени. Междувременно членовете на екипажа не могат да започнат работа и семействата им мизерстват, посочи още Туртов. Николай Симеонов призова участниците в протестното шествие да приемат декларация, която да изпратят до правителството, парламента и омбудсмана за промяна в законодателството. По думите му, целта ще бъде да се гарантират правата на моряците. Правителството и БДЖ не са постигнали основната цел – да привлекат инвеститори, които да извършват товарни превози в страната. Това смята народният представител от Коалиция за България и министър на транспорта в кабинета Станишев Петър Мутафчиев. Според него трябва да бъде изработена ясна стратегия, тъй като е останал само един купувач за товарни превози. Това е фирма, която е регистрирана в Кипър няколко дни преди да започне процедурата за приватизация, обясни Мутафчиев. От БСП смятат процедурата за приватизацията на товарни превози за незаконна. С подробностите Тина Ивайлова.
Според Мутафчиев, Дянков спира парите по договор за задължителна обществена услуга, по който през 2012 година пътнически превози трябва да получат 221 милиона лева, защото БДЖ не си плаща кредита към Световната банка, взет през 1995 година.
Министерството на транспорта, агенцията по приватизация не успяха да постигнат основната си цел, да привлечат инвеститори, които да развиват товарните превози в страната. Не успяха да създадат настройката, че се купува печели личната част от български държавни чрез. Защото риска беше много голям и ние предупреждавахме. Не продавайте частта от железницата, с която печелите. Тя може да се развива, тя е ангажимент на държавата.
По думите на червения депутат, има вариант БДЖ да не фалира и да увеличи двойно билетите на пътнически превози. Петър Мутафчиев припомни, че до влизането на България в Европейския съюз товарни превози са поддържали пътнически превози, като нееднократно са били предупреждавани, че не достигат над 100 вагона за превоз на товара.
И никой нищо не направи. Милиони са загубите годишно от това, че някой не извършва ремонтите на вагона. Още по-голямо става нашето притеснение сега, когато имаме един сериозен фалстарт на приватизацията.
Законът за приватизация изисква прозрачност на приватизационния процес. Това заяви Руси Статков, член на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. По думите му, сделката за приватизация на товарни превози се осъществява в една изключително напрегната обстановка, в една продължаваща се криза, в която министърът на транспорта не създава условия Агенцията по приватизация да си свърши работата нормално.
Комарите хапят хората с по-топла кръв. Това каза в ефира на Дарик Огнян Миков от Националния център по заразни и паразитни болести. По думите му, комарите се привличат от веществата, които отделя човешкото тяло. За сега обаче няма научно потвърждение на тезата, че комарите предпочитат да хапят хора с определени кръвни групи. От своя страна Марио Лангуров от Българска академия на науките опроверга мита, че мухите хапят и пият кръв само преди дъжд. По думите му, има мухи, които много приличат на домашните, които могат да се хранят само с кръв и те хапят независимо от климатичните условия. Репортаж на Влади Владимиров и Марта Младенова.
Репелентите са най-добрият начин да се защитим от комарите навън, но трябва да спазваме някои прости правила. Първо да пръскаме и дрехите си, и второ, особено за децата, е много важно, когато се приберат, да бъдат измивани от препарата, категоричен Огнян Миков. Заради особеностите на времето тази година има изключително много комари.
Знаете, беше доста хладно пролетта. Има видове комари, които се развиват само на пролет, има други, които имат няколко поколения от пролет до есен. Така че тези, които се развиват през пролетта, развитието им малко закъсня, след това се стопли бързо и рязко, другите пък избързаха развитието си и така се застъпиха поколенията на няколко вида комари и затова са тези високи числености в момента.
Кого хапят комарите?
Комарите се привличат и от някои разлики в температурата, могат да усетят 10 от градуса разлика и предпочитат по-топлите хора. Според някои теории предпочитат и жените, понеже са и децата, понеже са с по-нежна и тънка кожа и по-лесна за пробиване, но всичко е много индивидуално.
Не само комарите хапят и пият кръв, опасни в това отношение са и мухите, допълни от своя страна Марио Лангуров. По думите му хората познават най-често конската муха като вид, който хапе, но това не е така. Има мухи, които се хранят единствено с кръв.
Това е основната храна, защото устните органи са видоизменени, така че тя може да приема единствено кръв. Тази муха, така че тя се храни с кръв. А иначе е много подобна на къщните мухи, може би заради това понякога хората се бъркат и казват мухите хапат на дъжд.
Експертите препоръчаха, когато дадена община пръска срещу неприятните насекоми, това да става още в ларвения им период. Нужно е да има и последващ контрол.
Подробности по тези и други новини четете в darknews.bg.